sulkea valheita levittäviä sosiaalisen median tilejä.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Ensi viikolla Italian Firenzessä järjestetään jälleen maailman suurin miesten muotitapahtuma Pitti Uomo. Tällä kertaa Pitti Uomon teemamaana Guest Nationina on Suomi ja Suomesta lähtee paikalle 8 eri tuotemerkkiä esittelemään muotiaan. Tästä lähetyksen aluksi. Vaikka Suomessa vettä riittää, näin ei ole kaikkialla. Vesipula on totta monessa maailman kolkassa ja se saattaa olla tulevaisuudessa yksi keskeinen konfliktien aihe. Kommunisteja ei nykyään Suomessa ole enää siinä määrin kuin joskus Neuvostoliiton aikoina, mutta yhä heitä on. Lahtelainen näyttelijä Ritva Sorvali on yksi heistä. Ajan tasan ulkosuomalaisia käsittelevässä sarjassa tapaamme tänään australialaisen Anneli Huttunen-Rickardsin. Minä olen Tuukka Pasanen, tervetuloa mukaan. Aivan aluksi kuitenkin Kainuuseen. Tykkylumen aiheuttamat sähkö- ja puhelinverkon katkokset jatkuvat Itä-Suomessa paikoin jo 5. vuorokautta. Pahin tilanne on ollut Ylä-Kainuussa. Puhelimessa on nyt Hyrynsalmen kunnanjohtaja Heimo Keränen. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Heimo Keränen, minkälainen tilanne teillä Hyrynsalmella tällä hetkellä on?
Meillä on ollut viikonpäivät kohta aika hankala tilanne siinä mielessä, että meillä on tämmöistä komeita vaaramaisemaa täällä, niin tänne tarttuu, tykkyyntyy lumi herkästi ja sitten kun se kaatuilee, kaataa puita ja taivuttaa puita noille sähkölinjoille, niin sähkökatkoksia on ollut erittäin runsaasti nyt viikon ajan, että pahimmillaan meillä on ollut tuhannesta sadasta pisteestä sähköt pois. Tällä hetkellä taitaa olla parista sadasta pisteestä ja tuo erityisesti tuo kunnan itäosa on kärsinyt tästä sähköjakelusta aivan melkein sietämättömän paljon. Tämä kuntataajama on selvinnyt kohtuullisen vähällä ja sitten myös tuo meidän Ukkohalla matkailukeskus tuolla länsipäässä on päässyt aika vähällä, että siellä on, se on ollut täynnä nyt turisteja tähän aikaan. Että tässä mennään ja kyllä tällä taistellaan näitä luonnonvoimia vastaan ja hyvin pärjätään, koska on täällä totuttu näihin olosuhteisiin.
Totuttu olosuhteisiin, mutta mainitsit, että tilanne on paikoin myös sietämätön. Mitä se tarkoittaa?
Tarkoittaa sitä, että ihmiset on niin kuin sähkön varassa nykyään paljon ja on paljon vanhusvaltaista porukkaa, että vedensaanti ja sitten yhteydenpito että lämmönkin saanti osittain on kiinni sähköstä ja tämä aiheuttaa niitä suurimpia ongelmia ja sitä nyt yhdessä pelastuslaitoksen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa tarkkaillaan koko ajan, että ihmisiä ei jäisi pulaan, mutta jos 4 päivää alkaa tai 4 vuorokautta alkaa sähköt olla poikki, niin kyllä tulee ongelmia, koska tuon sähkö ollaan riippuvaisia noista sähkölaitteista ja aggregaatteja ei ole. Maatiloilla onneksi on, jotka on tuotantolaitoksia tuolla maaseudulla, niin siellä on, tilanne on hallussa, mutta tosiaan vesipumput toimii sähköllä ja myös nämä lämpöjärjestelmät monissa taloissa. Sitten ollaan perinteisillä uunin ja saunan lämmityksellä ja muilla pärjätty. Että tämmöistä pirtin lämmittämismeininkiä tässä on nyt ollut, mutta onneksi ei ole kelit mitenkään niin kuin kovin kylmät.
No kysytään kuitenkin vielä tarkentaen, että miten esimerkiksi yksin asuvat vanhukset ovat selvinneet näistä sähkökatkoksista?
No yksin asuvat vanhukset on selvinnyt siten, että niillä on jos ne on sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä, niin kodinhoito huolehtii siitä, tai on siirretty huonompia asiakkaita tuonne meidän terveyskeskukseen väliaikaisesti. Sitten omaiset paljon huolehtii ja myös kunnasta käydään kysymässä, ja että minkälaisia tarpeita on. Ja naapurit huolehtii, että täällä on tämmöinen perinteinen naapuriapu on nyt taas niin kuin, kun kriisitietoisuus on lisääntynyt, niin on tullut hirveän tärkeäseen rooliin, mutta se on mukava nähdä, että se toimii.
Mainitsitkin tuossa aiemmin myös maatilojen tilanteen. Miten siellä on selvitty katkoksista?
Joo, Osa on selvinnyt hyvin, mutta varmaan niin kuin hankaluuksia on ollut, että nythän näillä on vara-aggregaatit, varavoimat näillä suurimmilla tiloilla ja meillä on 24 tilaa täällä semmoista toimivaa lypsykarjatilaa, että kyllä se niin kuin eläinten hyvinvoinnin kannalta on ratkaisevan tärkeää, että nämä sähköt palaisivat, että siellä on niin kuin kierrätetty näitä varavoimalähteitä ja otettu, että sähköt kävisi välillä, että pystyisi lypsämään näin poispäin. Ja tietysti tämä veden saanti, sitä on pyritty turvaamaan muuten, että onpa varmaan niin kuin perinteistä menetelmää käytetty talvella, eli sulatettu lumesta ja keitetty ja siitä kautta ihan kotitalousvettäkin, mutta nämä on ne suurimmat ongelmat, mutta ne varmaan maatilat on osannut varautua siihen tällä alueella, että tällä kesälläkin on myös ukkonen rikkoo noita muuntajia ja tulee sähkökatkoskin myös silloin, mutta tämä on harvinaisen pitkä prosessi nyt ollut, että tämä viikkosotala on kestänyt, että vähän väliä on sähköt poikki.
No Heimo Keränen, Kainuun pelastuslaitos valmistelee apupyyntöä puolustusvoimille. Mihin tarvitaan puolustusvoimien apua?
No, jos tilanne meillä pahenee, niin varmaan se, että puolustusvoimilta saataisiin apua tai että kierrettäisiin talolta kysymässä tilannetta tai vietäisi vettä tai muuta. Ja puolustusvoimat voisi tietysti auttaa omalla kalustollaan myös näiden linjojen raivaamisessa tai niiden vikapaikkojen etsimissä. Täällä on lähes metri lunta, niin siellä ei niin kuin ilman hyvää kalustoa niin kuin päästä edes niille vikapaikoille, mutta tietysti tuo meidän verkkoyhtiö hoitaa sitä tyylikkästi kyllä sitä hommaa jo nyt, mutta niillä olisi, jos tämä laajenee vielä laajemmalle, nyt tämä on ollut tässä Ylä-Kainuun alueella, Hyrynsalmi, Ristijärvi, Suomussalmi, että jos tämä koko Kainuuseen laajenee, niin sitten loppuu kyllä paukut niin kuin keltä tahansa, että sitten tarvittaisiin myös armeijan apua, ja meillähän on tuo Kainuun prikaati iso varuskunta tuossa, että minusta se oli oikea päätös, että he ovat valmistelemassa tätä apupyyntöä ja toivottavasti pyytävät.
No vielä lumentulon on ennustettu jatkuvan viikonlopuille, jolloin tykkylumitilanne saattaa sitten vielä pahentua. Miten olette ohjeistaneet ihmisiä nyt varustautumaan tähän viikonloppuun?
No ihan sillä tavalla me on jaettu tuonne ohje, että ihmiset varaavat vettä ja pattereita lampuihin ja perusselviytymissetiin ja sitten ovat virtaa puhelimia ja ovat tarvittaessa yhteyksissä kuntaa ja tulevat kuntataajamaan kuntakeskukseen, jossa pidetään niin kuin palveluita yllä. Ja tarvittaessa mennään tietysti partioilla auttamaan myös tuonne maaseudulle, mutta ja tavallaan luotetaan tämmöiseen naapuriapuun, että tuolla maaseudullakin asuu monen kuntoista porukkaa, että siellä on myös semmoisia ihmisiä, jotka kykenevät auttamaan hädässä olevia, että se kyllä toimii.
Vielä lyhyesti, myös hätänumero 112 soittamisessa on ollut paikoin katkoksia. Onko tämä saatu korjattua?
Joo, tämä on saatu nyt korjattua ja se on niin kuin yksi vakavimpia vikoja, että jos 112 ei vastaa, niin sitten on pakko olla jo partioiden liikkeellä siellä tiedustelemassa, että missä kunnossa ollaan. Mutta niin kauan kuin se pelaa, niin sitten ollaan niin kuin astetta turvallisemmassa tilanteessa. Ja nyt pelaa.
Hyrynsalmen kunnanjohtaja Heimo Keränen, kiitoksia tästä ja lykkyä tykö.
Kiitoksia paljon.
Ja sitten muodin pariin. Pitti Uomo järjestetään ensi viikolla Firenzessä Italiassa ja siellä on esillä runsaasti myös suomalaista miesten fashionia. Nimittäin Suomi on tapahtuman guest nation eli vierailijamaa, joka takaa suomalaisille erinomaisen näkyvyyden messujen keskellä. Millaisesta tapahtumasta on kyse, miltä suomalainen muotisuunnittelu ja miesten muoti tällä hetkellä näyttävät ja kuinka saada viidet kengät riittämään koko elämän ajaksi, siitä puhutaan nyt. Tervetuloa studion kenkäsuunnittelija Janne Laks sekä viestintätoimisto Junin Martta Louekkari.
Kiitos.
Kiitos.
Aloitetaan ihan tästä tapahtumasta. Monet varmasti tietävät Pariisin, Milanon tai New Yorkin muotiviikot, jotka keskittyvät pääosin naisten muotiin, mutta Pitti Uomo, maailman suurin miesten muotitapahtuma, ei välttämättä ole kaikille niin tuttu. Kyse on kuitenkin erittäin merkittävästä tapahtumasta. Kuinka merkittävästä? Martta Louekkari.
No, Pitti Uomo on maailman merkittävin miesten muotiviikko ja paikka, johon sen 3-4 päivän ajaksi kokoontuu kaikki maailman tärkeimmät muotimediat, sisäänostajat, blokkarit ja muut alan ammattilaiset. Että se on tavallaan tällainen yksi tapahtuma, joka kerää yhteen kaikki alan merkittävät toimijat maailmalta.
Jos miesten muodin kanssa on tekemisissä, niin voiko olla olematta pittiuomassa? Janne Laks.
No kyllä voi, että on paljon muitakin messuja, missä voi esitellä työtään. Esimerkiksi on vähän niin kuin vaikka sporttiin enemmän kallellaan, niin sitten on siihen paremmin sopivia, että pittiuomo on semmoinen niin kuin kallellaan sinne klassiseen pukeutumiseen enemmän.
Niin on mainittu myös, että pittiuomo on eräänlainen dandyismin airut tapahtuma. Pitääkö tämä paikkansa?
No kyllä siellä niin kuin jopa vähän semmoisia ylilyöntejä pukeutumisessa saattaa tulla vastaan, pitti jos on, sellaista on.
Niin, totta. Pitti on onnistunut lunastamaan paikkansa sen lisäksi, että kyseessä on niin kuin trade show, niin se on myöskin tapahtuma, joka kerää yhteen sitten tavallaan erilaisia tahoja, jotka on miesten muodista ja erityisesti varmaan tästä klassisesta pukeutumisesta innostuneita ja tavallaan se tuo siihen kyllä kiinnostavan lisän siihen koko tapahtumaan. Eli siellä on sellainen keskusaukio, jossa pyörii sitten toinen toistaan paremmin pukeutuneita miehiä. Siellä nainen jää aika nopeasti kakkoseksi siinä niin kuin näyttävyydessä ja tyylissä. Ja siellä on sitten niinku eri blogit ja eri mediat, jotka kuvaa näitä erilaisia tyylejä. Eli tämä on tavallaan sen niinku trade show lisäksi tällainen mediahässäkkä, joka siellä pyörii sitten näiden päivien aikana.
Niin, tämä tapahtuma järjestetään 2 kertaa vuodessa Firenzessä ja siellä on ollut jatkuvasti enemmän miesten muotimerkkejä. Nyt viime kesänä oli yli 1200 vai oliko tasan 1220 brändiä esittelemässä mallistojen pitäessä. Se on valtava määrä erilaisia brändejä. Nyt kun Suomi on tänä vuonna tämä Pittin teemamaa, se tarkoittaa sitä, että Suomesta Firenzeen matkaa 8 eri merkkiä. Miten Suomi nyt sitten näkyy ihan konkreettisesti tuolla viikolla?
No Suomi, se että Suomi on Pittin teemamaa, tarkoittaa sitä, että siis nämä teemamaa-osiot on osa sitä Pittiuomon omaa ohjelmaa, mikä tarkoittaa sitä, että he panostaa siihen sen teemamaan viestintään tosi voimakkaasti ja nostaa sitä sekä ennen tätä tapahtumaa että sen tapahtuman aikana. Pittiuomo tekee tällaisia ympäri maailmaa tällaisia niin kuin pressilounaita, joissa sitten Suomi on ollut niin kuin yksi tärkeä osa tai aihe niin kuin tässä syksyn aikana ihan niin kuin Shanghaista, New Yorkista, Lontoosta, Tukholmasta, aina Pariisiin, että hyvin laajasti sitä on rummutettu nyt ennen tätä tilaisuutta ja sitten toki nyt se vaan niin kuin levelit kiihtyy. Ja siellä varsinaisesti siellä tapahtumassa sitten Suomella on oma tällainen showroom, joka on tämmöinen niin 304 tila, jossa nämä merkit on esillä, joka on yhteydessä sitten tähän niin kuin, tämän koko tapahtuman yhteen pääpaviljonkiin. Ja tämän showroomin lisäksi me järjestetään sitten tällaiset iltabileet Palazzo Borghesissa, joka on tästä Netflixillä pyörivästä paavisarjasta tuttu pikkusuku, jonka palatsossa me ollaan sitten järjestämässä tällaiset niin kuin iltajuhlat sitten vielä niin kuin medialle ja vipeille erikseen. Mutta kyllä siitä on niin kuin tullut aika paljon jo näkyvyyttä, muun muassa Vogue Italy on julkaissut tällaista niin kuin kaikista näistä suomalaisista brändeistä tällaista niin kuin juttusarjaa tässä syksyn aikana. Walk.com, New York Times on ollut kiinnostuneita eri mediat Hongkongista, Saksasta, Briteistä on kirjoittanut ja muun muassa Italian isoin päivälehti La Repubblica oli täällä tuossa marraskuussa ja ne teki 8 sivuisen jutun Suomesta ja suomalaisesta miesten muodista heidän oma viikonloppujulkaisu, joka tuli tuossa joulua ennen ulos. Että kyllä se, niin kuin se medianäkyvyys on mun mielestä ollut ihan silleen niin kuin merkittävää.
Näkyvyyttä on ollut siis todella paljon jo ennen itse tapahtumaa. Janne Laks, sinä olet pyörinyt Pittiuomossa aiemminkin. Kuinka keskeistä tämä on, tämä Guestnation-näkyvyys siellä? Voiko tällaista paikkaa ohittaa?
Kyllä siellä on niin paljon tapahtumaa ja jengi, että kaikki on mahdollista myöskin tuon meidän showroomin ohittaminen varmasti, mutta olisin sillä kannalla, että helpompi se on niin kuin löytää kuin joku yksittäinen brändi, joka on tullut ekaa kertaa messuille, niin se on niin kuin, me ollaan ihan eri levelillä siitä, koska siellä on paikan päällä on niin kuin noita plakaatteja ja muita, jotka ohjaa sinne meidän tilaa. Ja sitten me ollaan niissä pitin omissa esitteissä ja kartoissa hyvin esillä, niin kyllä sinne löytää.
Janne Laks, itse teet Saint Vacant -kenkämerkkiä ja Saint Vacant sanoi, että mies tarvitsee viidet kengät, jotka pätevät sitten kaikkeen. Kuinka tämä on mahdollista? Aloitetaan siitä.
No se on mahdollista silleen, että unohtaa hetkeksi niin kuin esimerkiksi juoksulenkkarit. Eli mä oon rajannut ne tämän mun klassisen vitosen ulkopuolelle. Mutta oon siis tehnyt pitkää kenkiä, aloittanut mittatilausjalkineista ja sitten Saint Vacantil on ollut tosi iso mallisto monta vuotta. Ja sitten mä vähän siihen niin kuin kyllästyin, että miksi mun pitää tehdä hiivati iso mallisto, joista sitten kuitenkin ostetaan niitä tiettyjä juttuja. Sitten mä rupesin tutkimaan, että mitä ne on ne viisi. Esimerkiksi viisi, mulla oli 7 alkuun. Mutta mä haluan tiivistää tämän siihen, mikä niin kuin riittäisi miehelle. Ja sen jälkeen sieltä alkoi löytyä semmoisia klassikkomalleja eri tavallaan elämäntilanteisiin tai arjen tilanteisiin. Ja siitä mä rajasin sen viisi kenkää sitten.
Ja niillä sitten pärjää missä tahansa.
Joo, kyllä. Eli siellä on kesäslipperi ja sitten on nauhakenkä derbymallinen arkikäyttöön. Sitten on Oxford-mallinen nauhakenkä juhlakäyttöön. Sitten on helppoon talvimenoon Chelsea boot ja sitten vielä klassinen maihari, niin kuin korkeavartinen nauhabootsi.
No tässä muun muassa Saint Vacantin kohdalla on kyse tyylikkäistä kengistä, kuitenkin korkealuokkaisista, myös korkeahintaluokkaisista kengistä. Kuinka kovaa kilpailu on miesten laadukkaiden kenkien kesken?
Se on veristä, että varsinkin kun mun kohderyhmänä, niin kun tietysti kuluttajien lisäksi, että missä mä haluan olla, niin kun, minkälaisissa liikkeissä Saint Vacantia myydään, niin ne on osaavia kivijalkakenkäliikkeitä, niin siellä mä kilpailen sitten klassisten brittimerkkien kanssa samalla viivalla, että on se, ei se helppo ole.
Yksi asia, mikä sinun kenkien yhteydessä mainitaan, on kestävä kehitys ja yleisesti kun puhutaan muodista, niin paljon puhutaan myös siitä, että kuinka kestävää se on. Miksi kestävä kehitys ja Saint Vacant jotenkin menevät yhteen?
No siinä on tämä koko viisi kenkää lähti siitä, että tein isoa mallistoa, missä syntyy kauheasti hukkamateriaalia, mallikenkiä, puolikkaita kenkiä, jotka menee vaan kaatopaikalle, kukaan ei käytä niitä. Niin siihen mä tuskastuin ja sitten koitin luoda sellaisen konseptin, missä ei syntyisi niin paljon jätettä. Eli jokainen kenkä, joka tehdään, niin se on myytävissä. Ja sitten kun se on asiakkaalla käytössä, niin kaikki yksityiskohdat on mietitty silleen, että ne voidaan korjata uudestaan ja uudestaan ne kengät. Ja sitten laadukkaat materiaalit, niin se on tavallaan se, että sä ostat yhdet kengät ja sä pidät niistä hiivatin hyvää huolta, niin sitten ne kestää vaikka 10 vuotta.
Kuinka paljon tällaista kestävästä kehityksestä puhutaan yleisesti ottaen muotialalla?
No kyllähän se varsinkin Skandinaviassa on jokaiselle, tai pitäisi olla jokaiselle merkille tavallaan itsestäänselvyys, että se huomioidaan siinä tuotannossa ja että se on niin kuin oleellinen osa sitä tuotantoa, että se on kestävän kehityksen mukaista. Ja kyllä musta tuntuu, että skandinaaviset merkit sitä aika hyvin niin kuin huomioikin. Mutta totta kai niin kuin vaateteollisuus ja muotiteollisuus on aloja, jotka on tavallaan tällaisessa maineessa, että se on hyvin, hyvin niin kuin lyhytaikaista ja tehdään ylimääräistä. Mutta siitä ollaan totta kai niin kuin pyrkimässä eroon ja Suomessa siihen kyllä kiinnitetään huomiota, että brändit on niin kuin ylpeitä siitä, niin kuin Saint Vacant muun muassa, että se oma tuotanto on kestävän kehityksen mukaista.
No te kun tunnette suomalaista muotialaa ja olette sen kanssa tai työskentelette sen parissa, jos katsoo tätä suomalaista muotia, nyt ollaan päästy tällaisen guest nationiin tänne miesten pitti uomoon, mutta kuinka suomalaisella muodilla noin yleisesti ottaen menee? Ollaanko meistä todella kiinnostuneita tai millä tasolla?
No Suomessa on ehkä tapahtunut semmoinen aika iso muutos tässä niin kuin noin 6-7 vuoden sisällä, että mehän ollaan oltu kansainvälisesti maa, joka on ehkä tunnettu enemmän arkkitehtuurista tai tuotemuotoilusta, mutta tavallaan tuon Aalto-yliopistosta valmistuvat nuoret opiskelijat ja vastavalmistuneet on voittanut aika paljon tällaisia kansainvälisiä kilpailuja viime vuosina, joista on sitten tullut myös kansainvälistä näkyvyyttä paljon. Ja tavallaan Suomessa on ehkä käynnistynyt tämmöinen muodin uusi renesanssi, joka on sitten myöskin huomioitu kansainvälisesti ja johon tietysti tämä niin kuin pääsy tähän Guest Nationiksi, tähän Pitti-Uomoonkin liittyy voimakkaasti tähän. Että tällä hetkellä muoti alkaa olla kyllä niin kuin kiinnostavampi tuolta yksi kiinnostavimmista aloista tuolta luovien alojen joukosta ja siihen liittyy erilaisia asioita. Suomessa tietysti se suunnittelu on hyvin sellaista niin kuin taiteellinen osaaminen on tosi korkeatasosta ja se laatu on tosi hyvää, että nämä on ehkä ne kaksi ydinasiaa, jotka meillä on ne kilpailuvaltit, mutta toki se, että yritykset on tosi pieniä, että sitä kasvua pitäisi olla enemmän ja yrityksiä varmasti tulla myöskin lisää, että tavallaan nämä huippulahjakkaat ihmiset, jotka valmistuu esimerkiksi Aallosta, että heille olisi niin kuin tulevaisuudessa työpaikkoja. Nythän heistä moni työllistyy isoihin taloihin, Kenzolle, Chanelille, Margielalle, tällaisiin niin kuin isoihin kansainvälisiin taloihin, kun toki soisi, että osa heistä jäisi täällä tai perustaisi yrityksiä myös tänne. Mutta tämä on tavallaan edennyt jo ehkä niin kuin tässä 5 vuoden aikana tosi paljon ja tavallaan tämä Pitti-Uomon Guest Nation asia on ehkä semmoinen, jolla pyritään niin kuin sit myöskin ajattelemaan sitä, niin kuin sitä bisneksen kasvua ja viennin kasvua myöskin.
Ja mun mielestä on herätty niin kuin valtion tasolla myöskin siihen että tarvitaan niin kuin just apua, vientitukea ja tällaisia juttuja, niin siinä ollaan kanssa oltu niin kuin, mun mielestä nyt tämän ajan, mikä Martta sanoi, että on niin kuin alkanut renesanssi tai tämän tyyppinen, niin on herätty myös siihen, että just ne yksintekijät ja pienet firmat ei niin kuin pärjää tuolla, ellei tule tukea. Ja ehkä sitten myöskin niin kuin yksittäiset investoijat ja tällaiset niin kuin bisnesenkelit on löytänyt niin kuin muodin, että tämä on kiinnostava juttu ja me halutaan olla mukana tällaisessa. Että se ei ole aina vaan niin kuin applikaatio tai joku tekninen laite.
Niin, tai se muoti on alettu nähdä niin kuin tavallaan uskottavana alana ja alana, joka voi tuottaa bisnestä.
Just näin.
No ensi viikolla, kun Pitti-Uomoon lähtee nyt 8 eri suomalaista merkkiä esittelemään sitten tätä osaamistaan, onko niille jotain yhdistävää tekijää tai onko suomalaisille muodille yleisesti ottaen jonkinlaista yhdistävää tekijää, missä näkyisi jokin suomalainen elementti?
No toi on aina vaikea kysymys tavallaan toi suomalaisuuskysymys, koska tekijät on tosi erityyppisiä ja brändit on erityyppisiä, mutta kyllä niin kuin mä sanoin, niin se semmoinen niin kuin tavallaan luova osaaminen tai se taiteellinen osaaminen on tosi korkealaatuista ja siinä suomalaiset tekee hyvin niin kuin omanlaisia juttuja, että he on tietoisia niistä trendeistä, mitä maailmalla on, mutta he on niin kuin hyvin niin kuin hienolla tavalla keskittynyt niihin omiin brändeihinsä ja siihen omaan sanomaansa, mikä siinä omassa brändissä on. Että jonkunlainen ehkä semmoinen niin kuin erityyppinen ehkä semmoinen niin kuin herkkyys niissä suomalaisissa merkeissä on, mikä myöskin on lisännyt sitä kansainvälistä kiinnostavuutta, että kun muodin ala on niin kuin semmoinen hyvin superkaupallinen monella lailla ja erilaisia medioita tosi niin kuin aggressiivisesti hyödyntävää, niin tavallaan se suomalaisten tapa, joka ei ole semmoinen niin kuin mega-aggressiivinen markkinointi, vaan aika semmoinen niin kuin hienovarainen ja ehkä semmoinen niin kuin vähän älykkäämpi tapa ehkä jotenkin käsitellä niitä aiheita, niin kuin ajankohtaisia aiheita tai ilmiöitä sen muodin kautta on mun mielestä semmoista ehkä, joka on jollain lailla yhteistä. Myöskin se tavallaan se ymmärrys siitä omasta niin kuin kulttuuritaustasta ja kulttuurihistoriasta ja design-historiasta myöskin näkyy mun mielestä. Mutta myöskin siis kyky innovoida, niin kuin Saint Vacantin tapauksessa, että miettiä, että mitkä ne on ne niin kuin tavat, että millä lailla voi tehdä uudella lailla ja siis ihan tavallaan materiaalikehityksestä lähtien niin kuin innovoida ja tehdä itse ja miettiä ja keksiä uusia ideoita, niin sekin yhdistää suomalaisia tekijöitä mun mielestä.
Martta Louekkari sekä Janne Laks, kiitoksia tästä ja erinomaista Pitti-Uomoa ensi viikolla.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Kuningatar Silvian kanssa mä sain viettää 16 tuntia. Harva taiteilija on päässyt ikuistamaan ja tapaamaan Ruotsin kuningatarta tai vaikkapa Vatikaanin paavia.
Kyllä mä tiedän, että en mä ole mikään maailmanmestari, mutta mä teen aina parhaani ja kyllä mä löydän sen ratkaisun.
Yli 800 muotokuvaa maalannut vaasalaistaiteilija Fritz Jakobson on tämän vuoden ensimmäinen sunnuntai vierassa.
Sunnuntai vierassa. Sunnuntaina kello 15.
Vesipula on totta monessa maailman kolkassa ja se saattaa olla tulevaisuudessa yksi keskeinen konfliktien aihe. Kohta asiaa vesipulasta maailmalla. Vaikka kommunistien määrä on Suomessa vuosi vuodelta vähentynyt, ei aatetta ole kuitenkaan hylätty. Lahtelainen näyttelijä Ritva Sorvali on avoimesti kommunisti. Ja ajantasan ulkosuomalaisia käsittelevässä sarjassa tapaamme tänään australialaisen Anneli Huttunen Rickardsin. Mutta nyt katsaus Ylen verkkosivuille, Johanna Östman.
Yle on tehnyt kunnille kyselyn, jossa kaikilta yli 7000 asukkaan kunnalta kysyttiin, perivätkö ne kiinteistöjen omistajilta hulevesimaksua sade- ja sulamisvesien poistosta aiheutuvista kustannuksista. Erillisen hulevesimaksun periminen kiinteistöjen omistajilta on ollut mahdollista vuodesta 2014 ja kyselystä selvisi, että maksua perivien kuntien määrä on lähes kaksinkertaistunut viime vuodesta. Lisäksi kymmenet kunnat selvittävät parhaillaan maksun käyttöönottoa, eli ilmeisesti lisääntyvä sademäärä lisää kustannuksia myös kunnissa.
Tuleeko tämä koskemaan myös sinua?
Pääkaupunkiseudulla tätä selvitetään, joten katsotaan. Ja alennusmyynnit ovat parhaillaan käynnissä ja Yle on kysynyt vinkkejä siitä, miten alennusmyynneissä voi ottaa huomioon ympäristön ja vastuullisen kuluttamisen. Muun muassa Kuluttajaliitosta painotetaan, että alennusmyynteihin lähtiessä tulisi miettiä, mitä oikeasti tarvitsee. Ja vaatteita ostettaessa kestävät vaatteet ovat aina parempi valinta kuin halvat ja nopeasti hajoavat tai pesussa kutistuvat. Laatua ei aina ole helppo tunnistaa, mutta Marttaliiton Katariina Juurikkalan mukaan luonnon materiaalit ovat vaatteissa yleensä hyvä valinta. Ja yle.fi:ssä kerrotaan myös tutkimuksesta, jossa selvisi, että kaupungissa oleskelevat talitintit ovat ärhäkämpiä kuin maaseudulla oleskelevat. Lintujen populaatioita ja käyttäytymistä selvitettiin muun muassa Virossa, Saksassa, Ranskassa ja Espanjassa ja selvisi, että stressi saa kaupunkialueella pesivät linnut käyttäytymään ärhäkästi. Ne muun muassa nokkivat tutkijoita huomattavasti ärhäkkäämmin kuin maatiaislinnut ja käyttivät kovaäänisempiä varoitusääniä. Tällaisia yle.fi:ssä.
Kysyttäkö tähän vielä loppuun kuitenkin, että oletko itse joutunut talitintien nokkimaksi?
Ei ole tullut tällaista mahdollisuutta vastaan.
Varoen kuitenkin nyt sitten ulkona, jos talitintit hyökkäilevät. Kiitoksia Johanna Östman.
Kiitos.
Nyt puhumme vedestä ja maapallon vesivarannoista. Vesipula on jo todellisuutta monella maapallon kolkalla ja elintärkeä vesi voi olla keskeinen tekijä tulevaisuuden konflikteissa. Vesitalouden professori Olli Varis Aalto-yliopistosta.
Väestön kasvun seurauksena ja väestön keskittymisen seurauksena sellaisilla alueilla, missä on vesipulaa, ja tietysti ilmastonmuutos vaikuttaa tähän myös, niin riski ja altistuminen sille, että vedestä on entistä enemmän kilpailua maiden välillä ja käyttäjien välillä, kasvaa koko ajan aika vauhdilla.
Te olette itse ollut mukana veteen liittyvissä hankkeissa, erityisesti Aasiassa. Kuinka siellä tämä konfliktien riski näyttäytyy?
No, Aasiassa on suuria alueita, joissa on aika vähän vettä ja todella paljon ihmisiä ja kansainvälisiä vesialueita tai sellaisia jokialueita, jotka on useamman maan alueella. Ja nämä on semmoisia pitkään ollut jo semmoisia riskialttiita alueita ja näiden tilanne ei ole mitenkään hirveän paljon paranemaan päin tällä hetkellä, että paineet kasaantuu koko ajan ja tietysti osittain niitä pystytään hoitamaan ja jännitteitä lievittämään, mutta tämä rakenteellinen ongelma on, että väestö on todella paljon ja taloudet kasvaa ja kilpailu vedestä on aika kovaa.
Puhutaan kohta noista esimerkistä tarkemmin, mutta kun vesivarat jakautuvat epätasaisesti maapallolle, niin miten tätä epäsuhtaa voisi kuvata?
Et jos sanotaan, että vuonna 60 maailmassa oli 3 miljardia ihmistä, niin silloin 5 miljardia ihmistä oli sellaisilla alueilla, missä on vesipulaa. Ja nyt on vähän yli 7 miljardia, josta puolet on sellaisilla alueilla, jossa vesipulaa. Ja parinkymmenen vuoden päästä on 9 miljardia, kolminkertainen määrä siihen, mitä oli vuonna 60, mutta vesipuolen alueella on kymmenkertainen määrä siihen verrattuna, mitä oli vuonna 60. Eli tämä antaa semmoista suuruusluokkaa siitä, että me puhutaan isoista ihmismassoista oikeasti, jotka on sellaisilla alueilla, missä luonnonvaroista, erityisesti näistä ihan perusluonnonvaroista, niin kuin vedestä, alkaa olla aika hurja pula.
Ja ei tarvitse puhua vain näistä kehittymättömistä tai kehittymässä olevista maista, vaan esimerkiksi Kaliforniahan on ollut viime aikoina paljon otsikoissa.
Kalifornia on ollut paljon otsikoissa ja tulee varmasti olemaan jatkossakin. Ja mä oon aika vakuuttunut, että kun Yhdysvalloista puhutaan, niin tämä alue, missä näitä tämän tyyppisiä ongelmia on, tulee laajenemaan aika nopeasti. Että nyt esimerkiksi Arizona on jo aika samanlaisessa tilassa. Se levii Texasiin, pian Floridaan ja oikeastaan tämä Yhdysvaltojen tilanne on mielenkiintoinen maantieteellisesti. Kalifornia on täysin samalla korkeudella niin kuin pohjois-eteläsuunnassa kuin Pohjois-Afrikka ja Pohjois-Kiina ja suurin osa arabimaista, Pakistan, Iran. Ja tässä on semmoinen vyöhyke, missä on hurjan paljon porukkaa ja näissä kaikissa maissa on aika samantyyppisiä vesiongelmia. Et se oli sitten osaamista vaikka muille jakaa niin kuin Kaliforniassa tai sitten puutteita tässä suhteessa niin kuin joissain näistä maista, niin sitä luontoa ei pääse sillä tavalla pakoon.
Jos ihmisiä pakkautuu paljon alueelle. No ihan käytännön tasolla, mitä tarkoittaa, kun on liian vähän vettä, on vesipula?
Tietynlainen vuoren huippu on toi, mitä me nähdään televisiossa Kaliforniasta, että on maastopaloja, elinkeinot kärsii, maatalous kärsii. Mutta sitten on tietysti alueita, joissa on poliittisia jännitteitä muutenkin, niin kuin esimerkiksi tämä Lähi-idän alue, Pohjois-Afrikka, Pakistan, niin siellä tämä vesipula estää näiden talouksien kehittymistä, aiheuttaa ihmisille paljon jopa terveyshuolia ja kovaa kilpailua vedestä ja jopa kansainvälisiä jännitteitä. Mä sanoisin, korostaisin myöskin, että myöskin paikallisia jännitteitä on paljon eri vedenkäyttäjien keskuudessa ihan esimerkiksi jonkun tietyn kaupungin alueella tai maaseudun kaupungin välillä jossain Pakistanissa tai Marokossa tai noin poispäin.
Aivan, ja sitten kun on vähän vettä, niin sen vähänkin veden laatu voi heiketä.
No se on yleensä ihan totta, että sellaisilla alueilla, missä veden vaihtuvuus ja uusiutuminen on vähäistä, niin sinne kertyy tosi nopeasti kaikkea muutakin ympäristöongelmaa, muun muassa veden laatu huononee ja ekosysteemit on tosi kovan stressin alla.
Vesitalouden professori Olli Varis, olette siis mukana vesiprojekteissa Aasiassa, muun muassa yhden maailman suurimman joen, Mekongjoen alueella. Millainen tämä alue on?
No, Mekongin alue on todella, todella laaja ja mielenkiintoinen alue, ja mä oon ollut sillä Kaakkois-Aasian alueella erilaisissa hankkeissa jo yli 25 vuotta aina. Aika on siellä paikan päällä ja muutoksen nopeus on hurja. Siinä on maita, jotka oli vielä 80-luvun lopulla, kun aloitettiin siellä, niin aika sodan runtelemia, niin kuin Kambodža ja Laos ja Vietnamkin vielä. Ja nyt tilanne on aika paljon parantunut, mutta sitten siellä on tietysti kova hinku talouskasvuun ja energiasektorin, maataloussektorin ja teollistumisen kehittämisen. Maat kaupungistuu nopeasti. Tämmöiseen jokeen kuin Mekong kohdistuu hurjia paineita. Siellä on paljon rakentamista, patoja, maataloutta tehostetaan. Sinne tulee paljon vedenlaatuongelmia, ravinteita, eroosioa. Ja nämä perinteiset elinkeinot, niin kuin kalastus ja perinteinen maatalous, on sitten vähän niin kuin, en voi sanoa sotajalalla, mutta kuitenkin aika paljon vastakkain politiikassa näiden uudistushenkisten modernin sektorin kehittäjien kanssa. Ja tässä on vaikea keksiä mitään semmoista niin kuin pahiksia ja hyviksiä tästä pelistä. He vaan katsoo asioita hyvin eri vinkkelistä nämä ihmiset. Ja tyypillinen semmoinen esimerkki, tämä Mekong on tästä tällaisesta niin kuin jännitteisestä, ei nyt ihan avoimesta konfliktista, mutta jännitteisestä tilanteesta sekä kansainvälisesti että kansallisesti. Mekong menee 6 maan halki ja yläjuoksulla tapahtuvat, Kiinassa tapahtuvat toimenpiteet, esimerkiksi patorakentaminen aiheuttaa pahaa mieltä tuolla ja protestia tuolla alajuoksun maissa. Se on ihan tietysti luontaista.
No mitä te pyritte siellä tekemään?
No, me ollaan oltu osittain niin kuin Suomen kehitysyhteistyön raameissa, osittain muilla rahoituksilla siellä. Ja me ollaan pyritty rakentamaan tieteellistä pohjaa tämän alueen suunnittelulle ja näiden ristiriitojen niin kuin kestävälle vähentämiselle ja lieventämiselle. Me ollaan tehty aika samantyyppistä niin kuin työtä, mitä Suomessakin on vastaavissa tilanteissa tai Itämeren alueella tehty, että tehdään tämmöisiä avoimia isoja tietokantoja, mistä ihmiset näkee suoraan, mitä tapahtuu. Koulutetaan ihmisiä, tehdään tieteellisiä analyysejä, malleja ynnä muuta julkaisuja tästä alueesta ja yritetään sillä tavalla niin kuin saada keskustelua asiapohjalle ja myöskin suunnittelua helpommaksi. Ollaan oltu hyvin lähellä ministeriöitä monissa maissa, vaikka ollaan tietysti tehty tätä akateemisin kriteerein, mutta koitettu rakentaa sinne niin kuin sellaista tavallaan tietoinfraa, joka palvelisi.
Mutta alku ei ole ollut ihan helppoa.
No, joo, siis tässä oli aluksi paljon meillä semmoista epäluuloa ja tai meihin kohdistuu epäluuloa ja näissä maissa ei ole semmoinen avoimuuden perinne, mihin me Suomessa ollaan totuttu. Mutta tilanne on kyllä muuttunut todella paljon ja nyt nämä ministeriöt on hyvin mielissä, jos me julkaistaan näitä heidän ympäristö- ja sosiaalisia kysymyksiään kansainvälisesti. He melkein jo odottaa sitä, mutta 15-20 vuotta sitten niin tilanne ei ollut tällainen ja joskus jouduttiin jopa pikkusen pakkaamaan kimpsuja ja kampsuja ja lähtemään rajan yli, jossa oli jotain tällaista.
Karkotettiinkin siis.
No ei oikeastaan suoraan, mutta annettiin ymmärtää, että nyt ei oikein tällaista toimintaa
sallita. Parempi mennä muualle.
Niin.
Vesitalouden professori Olli Varista Aalto-yliopistosta haastatteli Päivi Neitiniemi. Kommunisti, eli tuttavallisemmin kommari, on kummajainen nyky-Suomessa. Hän saa osakseen hymähtelyä, ylimielisyyttä ja halveksuntaa, mutta myös ihailua. Näin sanoo lahtelainen näyttelijä Ritva Sorvali, joka omaksui kommunistisen aatteen jo teininä. Sorvali on sinnikkäästi kommunisti, vaikka Suomessa kommunistisella puolueella ei ole yhtään kansanedustajaa eduskunnassa ja kunnan valtuutettujakin on enää 2. Hangossa ja Nokialla.
Kommunismi merkitsee mulle sitä sosialismin jälkeistä kokonaisvaltaista tilannetta, jota ei vielä koskaan missään maailmassa ole ollut. Sehän tulee vasta sitten sosialismin jälkeen, mutta jos nyt ajatellaan sitä niin kuin sosialismia ja kommunismia samana asiana, niin se merkitsee mulle sitä ideologiaa, sitä aatetta, sitä yhteiskuntajärjestelmää, johon mä toivoisin, että Suomessa ja kaikissa maissa maailmassa niin kuin siirryttäisiin pikkuhiljaa.
Minkälainen olisi käytännössä sinun ihanne yhteiskuntasi?
No, se on laaja kysymys, mutta jos mä sanoisin sen näin, että se olisi yhteiskunta, jonka kaikista jäsenistä pidetään huolta. Meidän perustuslaissahan sanotaan muun muassa, että työ on valtakunnan erityisessä suojelussa. Mistäs me se nähdään tänä päivänä? Ei mistään. Mutta että jokainen yksilö, jokainen ihminen olisi yhteiskunnan suojeluksessa. Jokaisen tarpeista huolehdittaisiin. Kommunismin periaatehan on, että jokaiselta kykyjensä mukaan, jokaiselle tarpeittensa mukaan.
Miten kaukana Suomi on tästä?
No kyllä se aika kaukana on. Veroparatiiseineen ja niin edelleen. Kyllä se on todella kaukana.
Milloin sinulla syttyi kipinä kommunismiin?
No, mä olin pienen hetken Jyväskylän teiniteatterissa 13-vuotiaana ja siellä mä tutustuin sellaiseen jyväskyläläiseen Che Guevaraan kuin Jari Ansio, joka oli siis 20-vuotias poika varmasti silloin, mutta oli hyvin karismaattinen. Che Guevara mulle siitä tulee aina mieleen, ja hän hän ikään kuin sai mut innostumaan, että mä liityin Suomen demokraattiseen nuorisoliittoon sitten, jossa ruvettiin tekemään, käytiin marxismi-leninismin opintopiireissä ja myytiin toveria ja tiedonantajaa ja toimittiin aktiivisesti teiniliiton, siis teiniyhdistyksissä, mitä ei varmaan enää ole missään. Ja niin kuin sai tällä tavalla aktiiviseksi niin kuin poliittisiin asioihin.
Suomessa on edelleen kommunistinen puolue, mutta sen painoarvo puoluepolitiikassa on hyvin pieni. Eduskunnan vasemmistopuolueiden ohjelmissa ja toiminnassa kommunismilla ei periaatteessa ole näkyvää asemaa. Mistä uskot, että tämä tilanne johtuu?
Se on hirveän mielenkiintoinen kysymys. Sitä olen paljon pohtinut, että miksi yhä sillä on niin kuin, miksi sillä on yhä niin kuin sellainen katkera leima tai negatiivinen leima, että jos ihmiset lukis SKP:n niin kuin manifesteja tai lennäkkejä ilman, että ne tietäisi, että se on SKP:n, niin mä uskoisin, että aika moni tänä päivänä olisi jokseenkin samaa mieltä niistä asioista. Mutta siinä yhä edelleen on se semmoinen, niin kuin varsinkin täällä Suomessa meillä ehkä just niin kuin Venäjään ja Neuvostoliittoon liittyen, se semmoinen kommunismin mörkö, pelko. Mm.
Kun olet elämäsi aikana kertonut, että olet kommunisti, niin minkälaisia tunteita ja ajatuksia se on ihmisissä herättänyt?
No, mä muistan kouluaikana opettajat suhtautui muhun niin, että ne piti mua, siis mä olin semmoinen, niin kuin, mä olin heille silmätikku, että mun piti aina olla parempi kuin muut, ihan vaan sen takia, että aina ensimmäisenä historian tunnilla opettaja sanoi, että no, Sorvali kertoo meidän nyt tästä asiasta ja tästä, että mun oli pakko lukea lehti joka aamu niin kuin tosi tarkkaan, että mä tiedän mistä puhutaan. Se oli vähän rasitekki nuorelle tytölle, mutta Olen saanut kuulla paljon vinoilua ja semmoistakin, mutta on, täällä Lahdessakin on jonkun verran ihmisiä, jotka jollakin hauskalla tavalla kunnioittaa sitä, että jollakin on tämmöinen periaate, josta se ei niin kuin luovu. Että en mainosta tässä nyt, mikä on mun kantabaarini, jos mä käyn baarissa, mutta siellä on semmoisia ihania lahtelaisia, oikein duunareita. Et kun ne näkee mut, niin ne on niinku Sorvalille 2 senttiä jaloviinaa, kun ei se enempää ota. Niin siis tämmöistä ihanaakin siihen liittyy. Ja sitten tietenkin ihan niiden tovereiden kanssa, joiden kanssa mä oon tekemissä koko ajan SKP:n jäsenen kanssa, niin silloinhan se on niinku mukavaa.
No mitä ajatuksia Ritva Sorvalissa herättää suurvallat ja yrittäminen? Aloitetaan Yhdysvalloista.
Hohojaa. No silloin kun Obama valittiin, mä olin sanonut lapsilleni, joita on 3, että me ei lähdetä Yhdysvaltoihin ennen kuin siellä on musta presidentti. Ja nyt mä oon sen luvannut ja nyt mun on pakko maksaa niille ne matkat. Nyt on vaan se pelko, että mä en pääse sinne. Et mun täytyy vaan laittaa lapset sinne, koska tämä vapauden symbolimaa Yhdysvallat on hyvin tarkka, että jos sä olet ollut SKP:n jäsen tai olet SKP:n jäsen, niin voi olla, että mä en pääse sinne koskaan. No, nyt siellä on Trump, siis sehän on ihan järkyttävää. Kyllähän nyt luulisi jo niin kuin kaikkien ymmärryksen. Jos ne kieltäytyy ympäristösopimuksista ja niin kuin kaikesta mahdollisesta, niin sehän on ihan hirvittävä paikka. Että kyllä mä verrattuna Yhdysvaltoihin voin sanoa, että mä olen tosi onnellinen, että mä olen syntynyt Suomeen, jos mä ajattelen julkista terveydenhuoltoa, koulutusta ja niin edelleen.
Entäpä sitten Venäjä versus Neuvostoliitto?
No, Stalinhan oli hirviö ja teki sillä omalla hirveydellään niin paljon tuhoa aatteelle, kun kukaan voi ikinä tehdä. Niin, että, mutta siis se, mitä Neuvostoliitossa yritettiin, niin olisin suonut sen niin kuin jatkuvan, mutta eihän se tee niin kuin sosialismista aatteena. Missä maassa me voitaisiin sanoa, että kapitalismi olisi onnistunut hyvin? Tietysti se on kapitalistien mielestä onnistunut hyvin, mutta eihän sosialismikaan ole onnistunut missään, mutta ei se tee siitä aatteesta niin kuin huonoa tai mahdotonta. Sitä on ollut tekemässä ihmiset, jotka ovat epäonnistuneet sen tekemisessä. Ja sitten taas Venäjä on mulle nyt vähän semmoinen, niin kuin, mä oon nyt huonosti lukenut läksyni niin kuin Venäjän suhteen. Mun pitäisi tutkia sitä paremmin. Mä en oikein osaa ottaa siihen kantaa, mutta mä en silti kyllä ymmärrä sitä mieletöntä Venäjän niin kuin pelkoa ja mollaamista ja NATO-halukkuutta Suomessa, koska Venäjällä olisi ollut aina, Venäjällä tai Neuvostoliitolla olisi ollut koska vaan mahdollisuus ottaa tämä pieni pläntti tästä, jos ne olisi halunnut. Jo Leninilläkin aikoina, mutta se antoi meille itsenäisyyden. Mutta sitä halutaan varmaan niin kuin ylläpitää, että tätä Venäjän pelkoa, on se sitten Neuvostoliitto tai Venäjä tai mikä vaan, mutta että...
Mitä kommunistina ajattelet elinkeinoelämästä ja yrittäjyydestä?
Mä uskoisin, että sosialisteilla ja kommunisteilla on sillä tavalla, siis mä olen, jos Suomesta tuli sosialistinen, niin mä ehdottomasti sallisin pienyrittäjyyden. Mä oon aikoinaan ollut perustamassa teatteri Vanhan Jukon mieheni kanssa ja mä vertaan sitä usein yrittäjyyteen, että sehän oli ihan helvettiä, palkkaa ei saanut ja työpäivät oli 16-tuntisia. Että pienyrittäjyyden sallisin ja tukisin sitä työllistäjänä, kyllä. Mutta, mutta sitten se kaikki miljoona voitot, koska noilla porvareilla on kuitenkin, niillä on niin kuin keinot ja ne osaa piilottaa ne rahansa veroparatiiseihin. Ne ei koskaan pääomatuloista maksa sitä progressiivista verotusta, mikä meillä muuten olisi jokseenkin kohillaan palkkatuloista. Jos ne maksaisi pääomatuloistansa saman progressiivisen verotuksen, niin jes. Tämä kaikki perustuu siis siihen, että mä en ymmärrä. Mä en oikeasti vilpittömästi voi ymmärtää, miksi joku tarvitsisi miljoonia. En mäkään tarvitsisi niin kuin 10 000 kuukausipalkkaa. Mä just pojalleni sanoin tuossa, kun se oli käymässä opiskelijapoika kotona, että jos mä saisin 400 € kuussa enemmän käteen, niin sit mä olisin tyytyväinen. Sit mun ei tarvitsisi joka tilipäivää ennen lainata sitä 100 jostain.
Näin kertoi näyttelijä Ritva Sorvali. Hänet tapasi Janne Ahjopalo. Kerrottakoon nyt tässä kommunismista vielä selvennyks, että yleisesti kommunismi tarkoittaa tuotantovälineiden yhteisomistusta laajemmin tasavertaisuuden periaatteen toteuttamisesta yhteisön päätöksenteossa. Näin toteaa politiikan tutkija Mikko Lahtinen Tampereen yliopistosta. Lahtinen pitää kommunismin tai sosialismin nousua Suomessakin mahdollisena, jos kansainväliset ja länsimaiset kommunistiset aatteet elpyvät. Näin voi käydä, mikäli suomalainen yhteiskunta edelleen eriarvoistuu, edustuksellisen demokratian käytännöt ohentuvat ja kapitalistinen kilpailutalous tuottaa hyvinvoinnin sijasta kurjuutta ja syrjäytymistä aiempaa useammille väestöryhmille. Näin siis toteaa politiikan tutkija Mikko Lahtinen Tampereen yliopistosta. Ulkosuomalaisia on noin 1,6 miljoonaa. Eri puolille maapalloa päätyneiden suomalaisten elämästä kertoo nyt Australiaan kotiutunut, siellä tekstiilitaiteilijaksi kouluttautunut ja yrittäjäksi ryhtynyt Anneli Huttunen Rickards. Hänen reittinsä kengurumaan osaan kulki Britannian kautta. Puoliso on britti ja tämän suku houkutteli pariskunnan Nigerian komennuksen jälkeen Australiaan Perthiin yli 50 vuotta sitten.
No se oli kyllä niin, että kun laivalla mentiin Afrikan ympäri ja siellä oli kaikki sairaita, kun lutikoita oli laiva täys ja saavuimme sinne Perthiin, niin kyllä siinä katseltiin, että hei, tämähän on ihan tasaista, tosi ikävän näköistä, että mihin me nyt ollaan tultu.
Minkälainen elämänmuutos se oli?
Siellä oli niin kuin 20 vuotta jäljessä päin Euroopasta. Että ensinnäkin pussilakanat, kun ei semmoiset ilmaantu siinä 20 vuotta sen jälkeen, kun oltiin sinne menty, mutta ne oli jo käytössä ja olemassa. Sama oli niin kuin alkoholiluvat. sinne mennään iltapuvuissa, lähdetään juhliin ja viedään semmoinen eski, kylmä laatikko, jossa on sitten kaikki juomat mukana. Että se kyllä oli täysin niin yllättävää. Ja sama oli myöskin niin kuin ensimmäinen joulu, 37 astetta lämpöä, lähdetään rannalle ja otetaan sinne piknikki mukaan. Ei se kyllä tuntunut joulut yhtään.
Anneli Huttunen Rikards, nyt olet perheesi kanssa asunut siellä Australiassa jo 5 vuosikymmentä. Kuinka hyvin se koko saari, valtava saari, on tullut tutuksi?
Me muutimme vuonna 80 sitten Perthistä Geelongiin, joka on Melbournen lähellä.
Etelä-Australiassa.
Etelä-Australiassa. Ja siellä olemme sitten asuneet siitä lähtien tähän päivään. Mutta on ollut mahdollisuus matkustaa kaikki eri osavaltiot. Ja koska minun vapaaehtoistoimintani suomalaisissa yhteisöissä niin on hyvin tutuksi tullut.
Australian luonto on aivan uskomaton. Kuinka iso muutos se oli elämässä?
Täytyy sanoa, että vaikka on ollut yli 50 vuotta siellä, vieläkin ihmettelee sitä luontoa eri puolilla. Ja kaikkein suurimman vaikutuksen minulle joka päivä jää, kun katselen eukalyptuspuita, koska niitä on niin erilaisia. Ja Keski-Australiassa sitä sanotaan sitä erämaata, että ei sinne kannata ajella, että se on, ei siellä ole mitään. Siellä on punaisen ruskea se maa ja siellä on valtava kasvillisuus, luonnon kasvillisuus, mutta siellä on valtava oma kauneutensa, jos vaan haluat sitä katsoa.
Meille tuttuja on nämä hellyttävät koalakarhut tai pomppivat kengurut tai sitten valtavat hämähäkit tai sitten käärmeet, krokotiilit. Et siellä on ihan uskomaton eläinmaailma. Pelottiko sinua koskaan? Tai pelottaako?
Ei. Olen tottunut käärmeiden kanssa, koska oli maatila. Ja käärmeitä oli tietenkin ja valtavan isoa. Siellä on tämä tiikerikäärme ja sitten on ruskea käärme. Ja molemmat myrkyllisiä. Ensimmäisenä, kun rakensimme, talo oli rakennettu, niin semmoinen parimetrinen kiemurteli siinä oven takana taloa pitkin, koska me olimme rakentaneet hänen tiellensä talon. Ja se pitää ymmärtää. Ja jos sinä menet puskan alle, kun teet puutarhatöitä, niin ensin haravalla vähän nostat niitä oksia, että hei, onko siellä vieras?
Kouluttauduit Australiassa tekstiilitaiteilijaksi. Joo.
Juuret kun on Suomessa. Ja olen syntynyt juuri 18. joulukuuta 1939, jolloin talvisota alkoi juuri sitä ennen ja Helsinkiä pommitettiin. Ja Helsinki tyhjennettiin, minut vietiin keskosena Ruovedelle mummun luo. Siellähän kasvatettiin pellavaa. Siellä mummo kehräsi, siellä mummo kutoi. Kaikki oli kotitekoista. Että se todennäköisesti jäi tuonne niin kuin vaikuttamaan.
Eli sä olet sitten tehnyt niitä kudontatöitä siellä?
Vuodesta 80 vuoteen 2005 me myimme maatilamme ja muutimme siitä sitten lähemmäksi Melbournea. Et vieläkin kudon, minulla on kangaspuut, mutta maatilalla oli iso studio ja me myimme siellä 40 muun taiteilijoiden töitä. Ja kyllä oli kysyntää ihan valtavasti.
Sinä olet tehnyt vapaaehtoistyötä. Miten Australian muuttaneet suomalaiset ovat pärjänneet? Minkälaisia tarinoita siellä on?
Yleensä täytyy sanoa, että suomalaiset ovat juuri pärjänneet hyvin. Mutta onhan siellä myöskin sellaisia, että on tullut vaikeuksia eikä ollakaan sitten pärjätty. Ja sitten on surullista se, että silloin on jäänyt tämä omaisin yhteenotto Suomeen täysin. Heille tulee sitten se mielikuva, että minä en sitten pärjännytkään, että niin kuin häpeää sitä, mikä on tosi vahinko.
Mitä itse ajattelet? Houkuttaako Suomi vielä jatkossakin?
Suomi on aina houkutellut. Me olemme kahden maan kansalaisia. Ja mummon mökki on tuolla Jämikin pohjassa Ruoveden lähellä. Ja se on niin rakas paikka kuin olla voi.
Australian Melbourneen kotiutuneen Anneli Huttunen Rickardsin tapasi Maria Alakokko. Kerrottakoon pari poimintaa Ylen sivuilta vielä. Kaisa Mäkäräinen on napannut hienosti toisen sijan ampumahiihdon maailmankapin naisten pikakilpailussa Saksan Oberhofissa. Kilpailun voitti kuitenkin tällä hetkellä maailmankapia johtava Anastasia Kuzmina ja vankisti näin kärkipaikkansa kapin kokonaistilanteessa. Kerrottakoon myös, että Pori Energia pyytää anteeksi Kokemäen joen suurta öljyvuotoa. Vuotoa öljyä on päässyt jo alajuoksulle. Kokemäen jokeen pääsi joulua edeltävänä torstaina 48 kuutiota kevyttä polttoöljyä Harjavallassa Pori Energian lämpökeskuksesta, kun öljyn purkuputki oli yhdistetty säiliötä täytettäessä väärään paikkaan. Ja ne tätä öljyä on nyt joessa edelleen paljon. Yhtiö toivoo saavansa yleisöltä havaintoja öljystä numeroon 0401940810. Öljyä on havaittu ainakin alajuoksulla Nakkilassa ja Ulvilassa. Mutta huomenna ajantasassa puhutaan vuodesta 1918. Juhlavuodeksi ei voi ehkä kutsua, mutta varmasti monin tavoin sisällissotaamme muistellaan. Jo nyt sosiaalisessa mediassa on kiivailtu esimerkiksi oikeasta nimestä tapahtumille usea sukupolvi itse väkivaltaisuuksien jälkeen. Historian tutkija Teemu Keskisarja saapuu studiovieraaksi. Ikäihmisten vaikeudet erilaisten sähköisten palveluiden kanssa ovat myös olleet otsikoissa viime aikoina. Mitä enemmän julkiset palvelut siirtyvät verkkoon, sitä tärkeämpää ovat nettitaidot. Vietämme myös Lauri Tahko Pihkalan syntymäpäivää ja asiaa vielä Kansalliskirjastosta. Nyt kuitenkin ajantasasta. Kuulemiin.